Amelo savanga city vakurhandzeka hoyo hoyo ka xiyenge ximwana xa notisi ya audio xa siku ra 10 ka N'wendzamhala wa 2021. Tinhlokomhaka ta mahungu ya viki. Armando Gebuza a ta va mutlhamuxeli wa vugamu ka timhaka ta swikweleti swa xihundla. Lutero Simango a hlawuliwa ka xitulu xa vurhangeli bya MDM ka mintirho yi nga veni mapongo. Masocha ma hehliwa ku xambadya a Nampula. Mazon a huwelela ku hela ka junta militari ya Renam. Tribunale ra vuthethisi ra doropa ra ka Maputsu ri chukaka mhaka ya vukanganyisi rikulu ya swikweneti swa xihundla ri vula swa ku hi siku ra 28 ri ta twa khale ka murhangeli wa tiko Armando Gebuza. Mahungu lawa mahangalasiwa hi Journal Notices lana ri xungametaka wun'we wa tribunale swa nga yena a tiyisaka swa ku Gebuza a ta va wa vugamu ku vulavula swa nga mutlhamuxeli ku kalaka ku nga ha runguliwanga swin'wana mayelano ni mhaka ya kona. Mufambisi wa Journal Media Fax Fernando Mbanze a byele Voice d'America swa ku hambileswi khale ka murhangeli wa tiko a nga pfumela ku vulavula ndzeni ka nhlengeletano ya huvu ya mfumo a nga yona yi nga ntshunxa a ku va a twiwa a swi se basa swa ku leswo swi ta endleka. Hi ku rhanga, siku ra ku twiwa ka munumuzana Gebuza ri vekisiwe ka n'weti ya Nhlangula, leswi ndzhaku swi nga thindekisiwa ku va ku vekisiwa siku ra vumbirhi ka N'wendzamhala, kambe naswona a swi zanga swi endleka. Ka analista Moisés Mavundza, a li swa nkoka ku va Armando Gebuza vulavula hikuva a thuka yi vheyi hinkwayo leyi yi endleke ku fumeni ka yena. Lutero Simango i murhangeli muntshwa wa vandla ra Movimento Democrático de Moçambique MDM ndzhaku ka ku va humelelile hi 87.9 hi xidzana wa mavoto lani a sivaka mbangu wa makwavu David Simango a luzeke vutomi hi nyanyanyani nyan'waka hikwalaho ka mavabyi. Tani ku tsala ka journal u país ka mbangu wa vumbirhi ku kumeke Silverio Rongwana lweyi a kumeke 9.9 wa mavoto, José Domingos lweyi a ri muyimela ku hlawuliwa vunharhu a tsukulile nkarhinyana ku nga se endliwa mavoto. Lana a nga huma endhawini leyi a ku endliwa Gotsovanyana na a mangala maendlela ya ku kala ma nga le ndleleni ya vayamukeli lawa hi marito yakwe a va hintekela ku winisa wun'we ka vona. Xihubyana xi nga simekiwa ku va xifambisa ta nhlawulo xi kume nkaye wa mavoto ya ku kala ntirho ni mambirhi ya ku kala ma nga baliwanga nchumu. Ku sungula ku vulavula swa nga murhangeli wa MDM Lutero Simango a khense ku hlawuliwa hi vangheni ka Gotsovanyana a ku va a fambisa a vandla ka malembe mataka na a ha tshembiseke ku landza mapimo ya David Simango. Ntlawa wun'we wa ku kala wu nga khawundiwanga ni ku kala wu nga tiviwi swa ku hi vamani wa makhandza ya ku vhikela tiko wu hehliwa nandzu wa ku va wu ta ve wu xambadye vasati vambirhi xifundza xa Memba xifundzankulu Nampula, mhaka leyo ya ku biha yi humelele hi sonto. Na a nga ha tshokovetelanga swin'wana loyi a nyikeleke mahungu lawa a byele Carta de Moçambique swaku vaxambadyiwa va ta ve va wele mavokweni ya vansulavoya ndzhaku ka ku va va kombele boleya ka movha wa FADM lowu a wu tleketla masocha ma nga ri mangani ma kumekaka ka muganga lowuya wa tiko. Lweye a nga nyikela mahungu wa xibedhlele xa Memba a tiyisile leswaku hakunene vuxambadyi byi endliwile hi masocha ma nga zanga ma tivhikela. Naswilitano, vurhangeli bya vusocha hambi hi bya vuphorisa a byi se yangula nchumu ka mhaka yole. Ntsengo wa 20 wa swirho ni 4 swi tichaka junta militari Renamu ntlawa wa vugamu swi nghenile ka mintirho ya ku nyikela swibamu ku huma vusochweni ni ku nghena ka mahanyela mantshwa swi chiwaka DDR ndzeni ka ntwanano wa kurhula. Mhaka leyi yi huweleliwile hi wa vunharhu lweyi hi xirhun'wa xa Secretary General wa Nhlangano wa Ntwanano Matiko ONU lomu Mozambique ni ku va a li murhangeli wa ku fambisa mabulu ya kurhula Mirko Mazone. kama rito mangwani mazone ale kama kume nungu ntlhanu wa swirho swa ntlawa lowuya swi nyikele swibamu swi va swi tipatsa ka mintirho ya dedeyere. Ka mintirho ya xipfumelelwano xa kurhula ni ku vuyelana ka vaka xin'wana swi sayiniweke hi mfumo kun'we na Renamu, ku tlula hamfu wa ntlhanu wa magidi wa swirho swa valwe va Renamu se swi tinyikelile ka mintirho ya dedeyere. Lexi yave xin'wana xiyenge xa notisi ya audio swoswi xi gamaka kola xa ku bindzuliwa ha Plural Media xi yaveliwa ha Xipalapala na Agadogeni. Vana na hina ka switichi swa Telegram na WhatsApp, yendla like ka pepa ra hina ra notisi ya audio a Facebook akuvu ta yamukela mahungu viki ni viki. Vana na hina ka xiyenge xitaka.
Resumo informativo, produzido pela Plural Media e disseminado pela plataforma Xipalapala.